Vladimír Franta pro Sputnik Česká republika. Ptáme se pana Františka Havláta, odborníka na zemědělství, životní prostředí a venkov. Je to člověk, který je jedničkou ve svém oboru a říká, že má koncept, jak oživit zemědělství v České republice. Pane Havláte, dovolte úplně rovnou, půjdeme rázně k věci. Kam se poděl ten tradiční venkov, jak jsme si ho pamatovali z dřívějška? Co je to venkov dnes? Víme to? Máme tu představu?
No tak to je podstata věci, kterou se tady nikdo bohužel nezabírá. Jde o to, že venkov, jako když se budeme bavit o vesnicích, jako takových máme, ty nám zůstaly, ale vlastně zmizelo nám to, co venkov tvořilo. To znamená schopní lidé, ochotní pracovat, tvořit hodnoty. To znamená, to byly i za minulého režimu, seč ho někdo kritizuje jako špatný, nebo i za první republiky, to byli ti lidé, kteří pěstovali plodiny, zpracovávali plodiny, chovali hospodářská zvířata vlastně pro svoji potřebu a pro tržní prodej nebo pro prodej těm, kteří na ten venkov přijeli a chtěli si vlastně koupit to nejkvalitnější. A to bohužel dnes nemáme. Od roku 89 nebo po roce 89 bylo vlastně tím lidem vysvětleno, že oni vlastně nejsou potřeba. Že se všechno do České republiky doveze, že vlastně tady budou pouze golfová hřiště a že vlastně nepotřebujeme ten venkov jako takový. To znamená, lidem se sebral motiv, zájem, chuť pracovat, tvořit hodnoty. A to bohužel dneska padá o to hůř na tu mladou generaci, která dnes měla nastupovat a měla v těchto hodnotách na venkově pokračovat. Takže de facto venkov v pravém slova smyslu, to znamená, kdy venkov vlastně živil, když to řeknu úplně jednoznačně, živil vlastně města. Kdyby se stál jakýkoliv problém, tak venkov byl schopen, nebo musí být schopen v každé ekonomicky schopné zemi uživit vlastní města, vlastní obyvatele, a to dneska my neumíme.
Mm-hmm. Dřív se hovořilo o záhumencích. Jsou ještě nějaké záhumenky? Nebo vůbec zemědělci, sedláci, rolníci? Dneska se hovoří o farmářích neustále?
No tak vlastně, když to zjednodušíme, nebo řekneme tak, jak to bylo, že jo, byli to rolníci, sedláci, venkovští hospodáři, protože ti vlastně hospodařili s tím nejcennějším, co jsme tady měli. To znamená, to je ta zemědělská půda. To je, jak se říkalo za našich dědů, vlastně to největší bohatství máme pod vlastníma nohama. To bylo to, bez čeho se nikdo není schopen obejít. Když nebudeme mít vlastní půdu, vlastní kvalitní potraviny a vlastní kvalitní potenciál, lidský kapitál, ten bohatý lidský kapitál, který s tímhle bude na venkově pracovat, tak je to špatně. To my nemáme dneska. Máme tady velké průmyslové zemědělské podniky, které už s tím stavem venkova jako prvopočátku vůbec s dopadem do sociální, ekonomické oblasti už nemá nic společného. Zahumenky, to bylo vlastně pojem, řeknu, za minulého režimu, i to byla vlastně část pozemku, který daný člověk nebo rodina vlastnila, a když byli zaměstnáni buď v zemědělském podniku, nebo ani nemuseli být, tak dostali, nebo bylo jim umožněno komunisty nebo minulým režimem zjednodušeně, že vlastně můžou mít třeba půl hektaru, hektár, mohli chovat doma třeba slepice, králíky, kozy, ovce, jednu dobu byly i nutrie, prasata, ale třeba i dva kusy hovězího dobytka. Jo? A to vlastně byla ta zahumenka tak spočítaná, že vlastně to těm lidem stačilo pro tu vlastní obživu a pro tu obživu, nebo ještě pro nějaký ten prodej těm lidem, kteří si na ten venkov třeba z těch měst v té době přijeli na chaty, na chalupy a velice rádi si tady tohle koupili. Takže dnes zahumenky de facto jako takové nejsou.
Mm-hmm. Pokud jde o neživou hmotu, o stroje, tak kam se vlastně poděla česká zemědělská technika, české zemědělské stroje, které vyráběly tradiční firmy, které jsme tu vydávali ještě v 90. letech?
No tak jednoduše. V 90. letech divokou privatizací prostě tyhle firmy byly de facto zprivatizovány a vlastně ve většině případů dopadly tak, že to bylo tak udělané, aby vlastně nekonkurovali zahraničním firmám. Vlastně ve většině případů ty zahraniční firmy to skoupily nebo přes někoho skoupily. Vlastně ten útlum těch našich kvalitních strojů, můžeme se teď bavit, jakoby, jestli byly takové či makové, jakoby z pohledu kvality, ale z pohledu mě jako člověka, který se v téhle oblasti pohybuje 30 roků, tak vím, že byly bezproblémové, byly bezporuchové téměř, nebo když byla porucha, každý si to v tom zemědělském podniku uměl opravit, ale prostě prošlo toto divokou privatizací, většina firem se zlikvidovala, zvláštní příklad je třeba Zetor Brno, který tady vlastně produkoval traktory a dneska, když přijedu kamkoliv do Rakouska, do Švýcarska, tak mají české traktory. A ve Švýcarsku je zajímavé, že vám řekne Sedlák v horách, mám tady českého Zetora Horála, to znamená, to byly rozšířené nápravy pro horskou oblast, jo, a řekne, to je traktor, který mám tady 30 let a jsem hrdý, že ho tady mám, protože jsem zatím lepší třeba nesehnal, jo, nebo nemám lepší, jo, takový na opravu, když to vezmete na opravu, na kvalitu, na všechno, jo, takže takhle to dopadlo, takže naše stroje byly úmyslně, nebo naše fabriky byly, které ty stroje produkovaly, byly zrušeny, zavřeny de facto, můžeme se podívat na i spodníku, no a vlastně naše stroje de facto už skoro nemáme, když to přeženu, tak nemáme. Pár fabrik tady je, nebo firem, ale tím to končí. Takže stroje české jako takové nemáme. Udělal si z toho biznis zahraniční kapitál, který to semka začal dovážet. Navýšené ceny, proto se zvedaly ceny do takových výšin, do jakých dneska to je. A zemědělství jako takové, to ekonomicky, nemůže utáhnout. To znamená, trošičku odbočím, když se podíváte, tak dneska vezmete třeba zjednoduším, úplně zjednoduším, doufám, že nikdo nebude brát úplně na korunu za slovo, ale v podstatě pšenice je téměř ve stejných cenách, tak jako za minulého režimu, prasata jsou za stejné ceny, hovězí je téměř plus minus nějaké procento, taky za stejné ceny, ale když se podíváte, nafta stála 2 koruny, stojí 35 v průměru, nebo možná dobře 30, 32 a energie, plyn, elektřina, tam je dneska celý problém. A stroje, dneska traktor stojí v řádu nižších jednotek milionů až vyšších jednotek milionů. Takže tamto zemědělství není schopno ekonomicky na to dosáhnout, takže proto to i ty malí skončili, byli donuceni skončit a proto to vedlo na tom venkově k takovému stavu, jakému vedlo.
Proč by měli mladí lidé chtít zůstávat na venkově, když ta situace je takhle nezvladatelná tam, nebo vlastně neřešitelná, jak se skoro ukazuje?
Ona řešitelná je. Ale to, že to tady naši politici v 90. letech nastavili takhle špatně, tak to dneska už sklízíme jenom nějaké plody hořké.
No tak na co je nalaka, co jim nabídnout, aby se, dejme tomu, pokusili budoucnost změnit tím, že tam zůstanou, budou tam pracovat, když ty podmínky jsou pro ně těžké vlastně?
No protože musíme nastavit politiku zemědělskou tak, že nebude pro ty velké, tak jak je to dnes nastavené, ale pro ty malé. To znamená, že musím logicky spočítat to zjednodušeně, co ten zemědělec bude, kolik hektarů bude uhospodařovat, kolik chovat bude hospodářský zvířat, protože my se musíme vrátit k modelu minimálně jedna, ale spíš v tuhle dobu, v jakém stavu je jakoby zemědělská půda, co se týká organické hmoty, absence, tak bych řekl jedna a půda až dvě dobytčí jednotky na hektar. Toto musíme spočítat, musíme jasně říct, že ten člověk, když bude, já nevím, uvedu modelový příklad, já nevím, bude mít 50 hektarů, bude mít 55 kusů v přepočtu hovězího dobytka, nebo v přepočtu dobytka, to znamená vepřový, ty hovězí, bude to zpracovávat, k tomu řeknu příklad, bude mít včely, prostě tam těch modelů bude několik. A musíme to nastavit, aby pro toho, kdo bude podnikat na tom venkově, aby to bylo tak ekonomicky lákavé, že do toho půjde. Ale jedna věc je ekonomicky lákavé, ale druhá věc, to je ta strašně důležitá, že ti lidé tomu musí rozumět a musí to mít aspoň trochu v sobě. Je to stejné, jako kdybyste řekl, že řidiči autobusu, teď se nechci nikoho dotknout, nebo jakémukoliv řidiči kamionu dáte obrovský plát, ale on k tomu nebude mít vztah a nebude umět řídit. Tak je to vám, takový člověk vám k ničemu. A my musíme ty lidi vyprofilovat, aby jsme, kteří mají chuť, mají k tomu vztah, mají to v genech v sobě, chtějí v tom pokračovat a pak jim musíme k tomu nastavit tu ekonomickou zajímavost. To znamená, když to zjednoduším úplně, nemůže být dneska o tom, že někdo zemědělci bude pracovat a bude brát 10, 15 tisíc, 20 tisíc, musí brát minimálně, když to řeknu, takový zajímavý plat by musel být minimálně 70, 80 tisíc na člověka, takže když to budou dva manželé, musíme se bavit nějakých 160, 200 tisíc, jo. Pokud k tomu budou jakoby ještě třeba prarodiče, tak ještě vyšší částka, protože vlastně tam musíme pochopit jedno, že ti lidé, když na tom hospodaří, na tom venkově, tak oni vlastně to podnikání, ten dobytek, tu starost mají 24 hodin denně. To není o tom, že by někdo řekl, teď jedu na dovolenou, nechám být. Ne, To není stroj, který zaparkuju, zamknu, odejdu. Dobytek, starám se 24 hodin denně o něj, o pozemky, o všechno. Takže toto musíme zvýhodnit a toto my musíme konečně říct, že toto jsou ti lidé, který my potřebujeme. Takže musí to být ti, kteří to v sobě mají, chtějí to dělat, ty musíme jaksi vytipovat, vybrat, vykomunikovat, to je bude velice složité, nebo jim nabídnout, ale k tomu musíme dát tu ekonomickou, tu motivační částku, aby ty dotace byly nastaveny, že ti lidé to budou mít zájem dělat.
Dříve byly nějaké 7 až 9 hodné osevní postupy, vy uvádíte v jiných rozhovorech, dneska jsou monokultury, ještě podotázka, byly tady prasata, byly tady krávy, pak se přišlo s tou hysterií ohledně BSE, tedy ohledně nemoci šílených kráv, pak se hovořilo o nějakém prasečím moru, o ptačí chřipce, vy říkáte, že to byla možná zbytečná hysterie, že jsme tady si vybili velký počet skotu, jak to teda bylo, co se mělo udělat, v čem byla ta chyba a dá se to napravit?
No tak zjednoduše, ono to teďka je hodně dotazů najednou, ale budu se snažit to možná, to začnu odzadu. Začnu. To znamená BSE jako takové, které sem přišlo, nebo bylo sem nějak zavlečeno, vůbec nebylo třeba zabíjet, nebo vyzabíjet vždycky ten hovězí dobytek, řekněme v tom stádu, nebo v té firmě, kde se objevilo to jedno dobytče. Protože my jsme byli jako jediní v Evropě, kteří jsme, když tahle nákaza vypukla, tak u nás se vlastně analyzoval, nebo řekněme laboratorně kontroloval každý kus hovězího dobytka poraženého, staršího, teď pokud neberte mě za slovo, nebo posluchače mě neberou úplně za slovo, tak si myslím, že to bylo původně starší 24 měsíců a pak 30 měsíců, protože došlo k nějaké, jakoby řekněme, korekci, kdy se řešilo, že to může dostat i dobytče, nebo hlavně dobytče starší 30 měsíců. Tak my jsme vlastně kontrolovali každý kus, takže my jsme vlastně to dělali opravdu perfektně ve vztahu k našim spotřebitelům. Jo? To znamená, že to tak bylo. Kdežto v jiných zemích, třeba v Evropě, se analyzoval každý 20. 50. kus, jestli si vzpomínám, možná i vyšší spistý kus, teďka nevím přesně, ale takhle to v některých zemích bylo. Takže my jsme vlastně tímto touhle debilní hysterii, naši politici, kteří o tom věděli, naši veterináři věděli, že se nemusí vybíjet dobytek, my jsme vlastně ve velice krátké době vybili zhruba 5000 kusů dobytka, většinou dojnic. Byly třeba zemědělské družstvo Dušiho, si teďka vzpomínám, to je takový záhadný příklad. Vybilo se tam, teď nevím, myslím, 500 kusů, nevím zase přesně to číslo, musel bych to dohledat, protože ta doba už je to někdy počátkem minulých let, jo? Takže v podstatě se tam vybilo zhruba v celé České republice zhruba 5000 kusů dojnic. To znamená, když vybijete dojnice, nemáte ani dojnice, ani mléko, takže vám spadne výroba, nemáte telata, takže tam musíte brát, že každá kráva, která byla poražena nebo tímhle způsobem zabita na jakoby podezření zákazy, tak máte minimálně jedno tele. Takže k tomu máte, že jste toto, pokud se za nějaké roky vydá, tak máte 5000 telat. Minimálně, protože některé krávy třeba mají 2 telata, výjimečně i 3 telata. Jo? Takže abychom se bavili, ale budeme střízit, je to jenom jedno tele. Když bychom dali jedna kráva, jedno tele, tak máte 5000 kusů telat, jako následních, ať bicí nebo jalovice. Buď bicí na zabití, na maso, anebo teda jalovice znovu na to, aby se z nich vychovali dojnice. Jo? Takže toto se tady dělat nemělo, to všichni věděli. Ale bohužel bylo to tak naplánované, obávám se, že o tom úplně všichni věděli, veterináři 100%, takže prostě tím přišli, protože bylo zadání zlikvidovat tady část hovězího dobytka a naši bohužel. Obává se, že agrární komora možná o tom věděla, teď nechci, abych jim šahal do svědomí, ale to si musí každý šáhnout zvlášť, takže tak to bylo. Takže toto bylo špatně. Tím, když se takhle snižoval dobytek už od 90. let, tak my jsme vlastně v těch 7 až 9 honých posledních postupech měli hlavně vojtěžky, jetelotrávy. To znamená, že tyhle vojtěžky a jetelotrávy byly hlavně pro tenhle dobytek, to znamená pro krávy, pro výkrm, buď na maso dobytka, nebo krávy jakoby na mléko, jo, mléčné, na mléčnou produkci. V tu chvíli, kdy jsme snížili rapidně hovězí dobytek, tak vlastně nebyly potřeba jetelotrávy vojtěžky, takže se snížili. V tu chvíli nebyly potřeba třeba hrachoviny, že jo, takže v podstatě se nepotřeboval hrách a další. A to takhle běželo. Najednou nebyly, protože v těch osobních postupech byly zase, Česká republika byla zajímavý, nebo tak jako logicky rozdělená, že část byla bramborářská oblast, to znamená, to byla Vysočina, částečně Jižní Morava, částečně v Čechách a k tomu byla oblast, kde se pěstovala cukrovka. To znamená, protože zase pro obiloviny byla nejlepší předplodina a pro všechny jiné plodiny okopanina. To znamená v části republiky brambory, v části republiky řepa. Pak se stalo to, že se šáhlo, protože se tady prodali cukrovary, Francouzům, to znamená zase naši politici de facto prodali náš venkov částečně. Ti tady třeba uvedu příklad Hrochův Tinec, to byl nejmodernější, jestli se nemýlím, byl to nejmodernější cukrovar v České republice a v celé Evropě, do kterého se tuším počátkem 90. možná na přelomu 80. 90. teďka nevím přesně, se investovali desítky milionů korun na jeho, jakoby, řekněme, rekonstrukci a zmodernizování. No a následně se to prodalo Francouzům, ti zlikvidovali ten cukrovár, srovnali ho ze zemí, takže dneska je, a takový dech cukrovarů tady byly mraky, nebo mraky, abych byl přesně dobře, desítky, když to řeknu, a tím vlastně, když nebyly potřeba krávy, nebyla potřeba větlotráva, vojtěžky, nebyly potřeba brambory, takže se to všechno snižovalo a vlastně se to nasměrovalo, pak řekněme počátkem nultých let se začalo vlastně řešit, že máme hodně obilí, takže se vymyslel nesmysl, úplně nesmysl proti zdravému rozumu, že budeme pálit obilí, takže se začalo pálit obilí, pak se začali vymýšlet systém biopaliv, což znamená, že to bylo, řekněme, hlavně teda řepka na řepkový olej, který se přidává do nafty. A tím už to dostalo takovou podobu, že jsme dneska v tom stádiu, v jakém jsme, nebo jinak to řeknu, dneska jsme v nějakém stádiu, ale od nultých let, od počátku nultých let jsme vlastně měli nárůst řepek a kukuřic. A dneska jsme v té pozici, že máme vlastně de facto, když to úplně zjednoduší, máme třetinu řepky a kukuřice, třetinu vlastně úplně, nebo jinak to ještě, aby by ta úplně přesně někdo nechytil za slovo, tak jinak máme zhruba 23 až 25% řepek. Původně jsme v 90. letech a v 80. měli do 7% v České republice, země, jakoby osvěto zemědělské půdy. Dneska máme 23-25%, to samé kukuřice. K tomu máme nějakou pšenici. De facto nám skoro z osevního postupu vymizeli ječmeny, jarní, nějaké procento se dělá ještě do sladoven, ale protože tady vlastní sladovny zase nadnárodní firmy, takže ty si raději to seženo odjinut, takže další problém, pochopitelně nepotřebujeme ani ozimý ječmen, protože ten je zase krmná, se dává do krmné dávky pro prasata, takže jsme se dostali, kam jsme se dostali vlastně a dneska tady zjednodušeně máme pouze řepka, pšenice, kukuřice. Přestali jsme vlastně v tu chvíli dávat organiku do půdy, to znamená, za komunistů bylo to bylo svaté pravidlo, tak jako za našich dědů, že byla povinnost mít jedna dobytčí jednotku na hektar přepočtu, to znamená pro vysvětlení, je to 500 kg živé hmotnosti, dobytče ten, teď je to buď jako hovězí dobytek, to znamená kráva, bík, kůň, nebo prasata, nebo drůbež, to znamená přepočteno 500 kg na hektar orné nebo zemědělské půdy a to se vrací ta organika zpátky do té půdy. Toto se dnes nedělá 30 let téměř. Takže dneska vlastně půda je v takovém stavu, že nezadrží vodu, jen díky tomu, že tam není ta organika. No a máme dneska totálně zdevastovanou půdu, takže vlastně komunisté, můžeme říct za minulého režimu komunisté, ano, řekněme, zdevastovali, nebo zdevastovali, i tak se to dá říct, nebo zničili remízy krajinotvorné prvky, ale nikdy nezdevastovali ornou půdu jako základní výrobní kapitál. Což po roce 90 tady tihle všichni udělali, takže dneska máme totálně zdevastovanou ornou půdu, kterou jsme tady nikdy neměli v takovém stavu.
Můžete ještě stručně k těm prasatům a třeba ke slepicím?
No tak jasně, no tak prasata dneska, když se vezme, tak se budeme bavit, tak jsme v roce 90-89 měli, co se týká prasat a drůbeže, jsme byli plnohodnotně schopni vyrobit pro vlastní republiku, to znamená za dob Československa jsme měli, když jsme byli jednoznačně řečeno soběstační ve výrobě drůbeže i vepřového de facto všeho. My jsme byli de facto soběstační téměř ve všem. Dneska jsme soběstační podle poslední informací, jestli se nemělím, 70-65-70% vepřového dovážíme, to samé drůbež a další, takže dneska, když se stane jakýkoliv problém a přestanou nás senka proudit kamiony ze západní Evropy s těmi přebytky, odpadky, jak to pojmenovat, velice slušně mě nenapadá, tak jsme skončili. V tu chvíli ve městech máme obrovské problémy. No a pochopitelně problém je i to, že se tady nastavili řetězce, supermarkety, které tady neměly v takovéhle rozměru být. Vůbec tady neměly být. Já si dneska odvážím, že je vůbec neměly být. My jsme měli podporovat malé, na venkově, živnostníky, malé firmy, české firmy. Já jsem kdysi před 20 lety říkal na ministerstvu zemědělství, oni se mi všichni smáli, že vlastně ten zahraniční kapitál, když se senka pustí, že to je přesně ono, doslova tenkrát si pamatuju pana Zdeňka Juračku, prezidenta Svazu obchodu cestovního ruchu, který mě kolem roku 2000 říká, pane Havlátné, proč bychom měli zachraňovat nebo řešit tady nějaké malé obchody. My senka musíme uvolnit nebo podpořit ten zahraniční kapitál, ten tady teprve roztočí tu ekonomiku a teprve naučí v České republice tržně se chovat. No a přesně to, co jsem řekl na moje slova dopad, došlo. Dneska máme totálně zlikvidovaný venkov, velcí zpracovatelé dělají pro velké nadnárodní řetězce a všechny malí totálně zadusili, zlikvidovali, skončili de facto.
Radní za Ústecký kraj pan Miroslav Andrt z ČSSD, tady čtu, klade otázku, chce někdo vůbec změnu k lepšímu, nebo třeba Pavel Lukša, bývalý předseda zemědělského výboru za TOP 09, to vidí podobně černě, taky říká, že prostě máme tady problém. Prostě pravice levice se shodnou na tristním stavu věci, takže kladu otázku, není už na tohle to všechno pozdě? Prosíme jasnou odpověď a kde jsou ty překážky vlastně k té pozitivní změně případné?
Není pozdě, v žádném případě není pozdě. Příroda má obrovskou obnovitelnou schopnost, obrovskou. Jen na nás bude, pokud se k ní nebudeme, řeknu to natvrdo, chovat jako hovada, tak bude fungovat. Stačí jenom málo, stačí, říkám, mám zpracovaný celý koncept venkova, jak restartovat celý venkov, celé to mám zpracované, to znamená, musíme jednoduše, okamžitě zastavit zábory orné půdy. Už se tady nesmí zastavit ani metr čtvereční orné půdy, pokud to nebude pro nějaké malé podnikání, rodiny, někde, kde nutně potřebujeme něco, řekněme, buď dočasně, nebo trvale zastavit. Ale pro nadnárodní firmy už tady nesmíme zastavit, pro developery ani metr čtvereční, ani jediný. Za další musíme vrátit zpátky osevní postupy, to znamená 7-9 honé, 1,5 až 2 dobyčí jednotky na hektar, k tomu se nám vrátí zaměstnanost na ten venkov, v tu chvíli ti lidé na venkově budou pracovat, v tu chvíli ti peníze budou končit u těch lidí, kteří tam budou fungovat. Ano, bude teď velký problém ty lidi sehnat, přesvědčit je, že už to tito politici třeba myslí vážně, protože doteďka jim pouze lhali, pouze z nich dělali blbce, vysvětlovali, že vlastně jsme chudá země, kdy musíme kupovat v supermarketech ty nejlevnější akce a další, ty jsou nesmysly. Musíme vrátit zpátky lehkou techniku na zemědělskou půdu, nemůžeme tam mít dneska 50-60 tunové soupravy, které nám tam odváží smrdutý odpad z bioplynových stanic. Mimo jiné bioplynové stanice byl jeden velký podvod, to tady nikdy být nemělo, protože kejda, močůvka a hnůj patří zásadně do orné půdy. To ví každá stará babička na venkově, která nemá vystudovanou ani vysokou školu, žádné zemědělské vzdělání. Že vy, když nedá na 5 metrů čtverečních zahrady jedno kolečko hnoje i každý čtvrtý rok, tak i půda přestane plodit, přestane fungovat. Toto všichni ví. Ale žel bohu, takový frajeři, kteří tady dělali v té době 50 letí, v 90. letech zemědělskou politiku, vystudovaní kandidáti věd, a nechci jmenovat, kolik titulů před jménem a za jménem, tak věděli, že toto nemůže fungovat. Ale bohužel umyslně ten venkov rozvrátili, takže toto se dá vrátit, musíme teď začít a bohužel největší problém jsou naši politici, kteří jsou napojeni na určité toky a na určité sliby, když jsme vstupovali do EU, protože oni vlastně de facto tu republiku prodali vstupem do EU. Jednoznačně, protože kdybych já, řeknu to na svém příkladu, já kdybych v roce 90 byl ten, který bude ministr zemědělství, cokoliv jiného, nikdy bych si nemohl dovolit v žádném případě udělat jakýkoliv krok proti zájmu České republiky. Protože každý z těchto politiků slíbil a slíbem nám dál, že bude jednat v nejlepším zájmu občanů České republiky a této země. A ani jeden z těch politiků to nedodrželi. Všichni dělali svůj vlastní biznis, svoje zájmy a totálně republiku jako takovou prodali. Takže to je ten problém. Takže my se tady musíme teď bavit, že musíme začít stíhat i politiky, kteří toto špatně vyjednali. Umíme to dneska dohledat podle zákonu, kteří navrhovali buď vláda, což je orgán, který jedná ve sboru, to znamená, tam jsou, řekněme, postižitelní všichni, pokud dohledáme, že hlasovali proti zájmu země, anebo pak poslanecká aktivita, kde zase skupina poslanců navrhne a další odhlasují, takže toto máme přece úplně jasné, pokud budeme chtít. A kdyby státní zástupci chtěli, což oni ze zákona mají povinnost vyhledávat, no tak jsme to tady už dávno mohli řešit, 10, 15 roků, jenomže prostě se nikomu nechce, takže ano, je možné to změnit, mám zpracovaný celý koncept venkova, jen bohužel, a to řeknu na rovinu, nemají na ministerstvu zemědělství nikdo není, kdo by měl zájem, oni prostě tomu dneska už nikdo nerozumí. Tam je banda, jak bych to řekl velice slušně, nenapadá mi to, ale nejsou to odborníci, kteří ničemu, tam jsou lidé, kteří ničemu nerozumí. Takže ano, umíme to vrátit, lze to, pokud teď bude na to politická vůle, myslím si, že to dostane velice, velice rychlou podobu, nebude si žádný problém. Ba naopak i lidé z Bruselu mi říkají, jo, pane Havlá, kdyby takhle se to tady řešilo, tak to bylo všechno někde jinde, ale bohužel prostě vlastní politici prodali vlastní zemi za vstup do Evropské unie.
Jestliže zemědělství by mohlo být rukojmím politiků, jak se dívat na protiruské sankce?
No tak zjednodušeně, protiruské sankce byla největší prasána, která mohla být. Proč my bychom neměli, já kdyby v té době byl politikem, nebo jakýkoliv rozumný politik musel přece říct, my přece z Ruska bereme ropu, plyn. Proč my bychom neměli do Ruska vyvážet? Z jakého důvodu? Proč každý politik z téhle země musí jednat tak, aby to bylo ve prospěch českých občanů, české země? Oni na to dali slib a oni nemohou postupovat proti zájmu téhle země. To je přece jako jednoznačně svaté. To je jako když u soudu někdo řekne přísahám a pozmění to, no tak jako se zeptejme, jak to bude klasifikováno. A toto konečně si musíme bavit a ty politiky musíme mít zodpovědnosti, tak jako i vysoké úředníky. Přece to jinak být nemůže. To přece si nikdo v žádné zemi nedovolil, to, co si dovedli politici, dovolili politici českým občanům a české země za 30 let.
Děkujeme vám za rozhovor.
Děkuji, na zdravu.
Ať se vám daří, díky.
Díky.